dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Subota 15. oktobar u Vestima dana. Novosti, priveden visoki funkcioner MUP-a Srbije koji je radio za CIA. Vučić sa ambasadorima u Nišu, evropska budućnost za sve delove Srbije. U Crnoj Gori predizborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora. Bivši visoki predstavnik Dodik planira da stvori državu. Vreme tokom vikenda topli, ali vjetrovito, temperatura do 18 stepeni. A u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori novi predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac.
Imamo znači, planove po masi zakona, a onda se sigurno će vremenom doći i podrška građana koji trenutno vape upravo za rešenjima, a ne samo za poznacima navoda u Vučiću. Ja sam siguran da i oni, što bi se reklo, svoje četiri zida viču u Vučiću, ali čekaju rešenje.
Dragan Šutanovac, novi predsjednik Demokratske stranke u intervju u nedelje. Pripadnici BIA priveli su visokog funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji je osumnjičen za odavanje poverljivih informacija operativcima CIA koji su na službi u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu, objavile su Večernje novosti. Novosti navode, pozivajući se na nezvanične informacije, da je pre nekoliko dana priveden funkcioner uprave kriminalističke policije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na početku sastanka sa ambasadorima zemalja Evropske unije u Srbiji da evropska budućnost ne pripada samo Beogradu ili Novom Sadu, već i svim drugim delovima Srbije. Zahvalio je ambasadorima i posebno šefu misije Evropske unije u Srbiji Michaelu Davenportu, što je organizovao sastanak sa članovima vlade u Nišu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Nišu da je jutros ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu profesionalno i dobro izvedena akcija kojim je izbegnuto aktiviranje bombi i ugrožavanje bezbednosti. Uhapšen je muškarac koji je rano jutros pretio da će se razneti bombom ispred zgrade vlade Srbije. Direktor Zastava Impro Branko Veljović podnao je ostavku nakon što je 5 dana štrajkovalo glađu 28 radnika sa invaliditetom. Radnici pak to nisu prihvatili i poručuju da štrajk nastavljaju. Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić objavila je na svom profilu na Facebooku da ozbiljno razmišlja da se kandiduje za predsjednicu Srbije, te da veruje da može da otvori više vrata na zapadu nego Vuk Jeremić. U Crnoj Gori je predizborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih i lokalnih izbora za 4 opštine. Na izborima učestvuje 17 izbornih lista. Ovo su 4. Izbori od proglašenja nezavisnosti Crne Gore. Milorad Dodik planira da odvoji Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine i stvori od nje državu, izjavio je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schwarz-Schilling za Fenu. On je ocenio da je u Bosni i Hercegovini u stalnoj eroziji federalne institucije zbog Dodika, koji se ponaša kao da je vladar svega. Nedavni referendum u Republici Srpskoj, kako je rekao Schwarz-Schilling, bio je samo prethodnica za sljedeći, koji će blokirati ulazak Bosne i Hercegovine u NATO i koji će biti taktički korak, čiji je cilj odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Što međunarodna zajednica bude duže samo posmatrala taj proces i ne bude preduzimala jasne mere protiv toga, toliko će teže biti sačuvati jedinstvo Bosne i Hercegovine i njene institucije stvorene Dejtonskim sporazumom, rekao je Schwarz-Schilling.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da vlada u Damasku neće odustati od grada Alepo u kome se vode najžešće borbe vojske i pobunjenika. Prihvatio je plan Ujedinjenih nacija o slanju humanitarnog konvoja u sve gradove pod opsadom osim u Alep. Asad je upozorio da se rat u njegovoj zemlji pretvorio u sukob Rusije i Zapada. Dodaje da je sirijska vojska povratila delove Alepa od pobunjenika. A u prvom obraćanju novoizabrani generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je na prevazilaženje razlika o pitanju Sirije. Kakve god bile podele, najvažnije je ujediniti se i boriti se za mir, rekao je Guterres. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov bi na marginama sastanka o Siriji u švajcarskoj Lozani mogao održati bilateralne pregovore s američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem i šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušoglom, rekao je novinarima izvor u ruskoj delegaciji. U Švajcarskoj se održava sastanak predstavnika Rusije, Sjedinjenih Država i niza regionalnih država o obnavljanju primirja u Siriji. Konačni spisak učesnika nije utvrđen, ali se očekuje da će u pregovorima učestvovati Turska i Saudijska Arabija. Ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, izjavio je juče da nema nikakva specijalna očekivanja od razgovora o sirijskoj krizi, zato što Moskva još nije vidjela recipročne korake svojih zapadnih partnera, prenosi Reuters. Ta agencija navodi da je Lavrov novinarima u Jerevanu kazao da Rusija ne namerava da iznosi nove inicijative za rešenje sukoba u Siriji. A američki potpredsjednik Joseph Biden u intervju za NBC News izjavio je da će Washington odgovoriti na pokušaje Rusije da utiče na predsjedničke izbore u Americi preko objavljivanja hakovanih e-mailova.
Mi imamo kapacitet da to uradimo i poruka će biti poslata. To ćemo učiniti u vreme koje mi izaberemo i pod okolnostima koje će izazvati veliki odjek. Naš odgovor će biti proporcionalan onome što oni čini.
Rekao je američki potpredsjednik Joe Biden. Saudijska vojna koalicija koja se bori protiv jemenskih pobunjeničkih snaga saopštila je da je jedan od vojnih bombardera greškom naciljao sahranu u Sani kada je ubijeno 140 ljudi, navodi se u saopštenju saudijske vojske i dodaje da će zbog toga biti pokrenut disciplinski postupak.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled vesti, a sada sledi intervju nedelje. Interes građana Srbije, kao i članova i birača Demokratske stranke, jeste da se građanska i proevropska opozicija dogovori oko zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore, kaže za radio Slobodna Evropa u intervju nedelje lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac. On odgovara i na pitanje o razočaranju dela simpatizera Demokratske stranke njegovim izborom na čelo partije. Pitali smo ga i kakva bi rešenja ponudio za neke od ključnih problema sa kojima se suočava vlada Aleksandra Vučića. Sa Draganom Šutanovcem razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Obećali ste rješenja umjesto samo kritike rada vlade. Ovih dana premijer kaže da ima puno problema, jedan od problema je Trepča. Kako biste vi rješenje ponudili za Trepču?
Pitanje Trepče nije dnevni problem i ne može se gledati u okviru ovoga što je nastalo trenutno. Dakle, problem sa Trepčom smo se gledavali još pre 2012. godine kada smo u četiri tačke koje nudila Demokratska stranka i predsjednik Demokratske stranke. Jedna od osnovnih tema je bila zaštita imovine Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Nažalost, nova vlada to nije shvatila kao ozbiljno i došli smo sa situaciju da raspravljamo ne samo o Trepči, već i o Telekomu. Dakle, ta stvar je teško sada rešiva u situaciji u kojoj je potpisano što je potpisano i u kojoj smo se obavezali da ćemo Briselski sporazum da postavimo i rampu i carinu i da konačno se prema Trepči odredimo na način koji se određujemo, a to je da održimo vladu koja donosi odluke koje nisu obavezujuće ni za jednu stranu.
A šta je trebalo uraditi?
Od samog starta treba insistirati u Briselskom sporazumu da bude vrlo precizno i jasno šta je to što pripada Republici Srbiji. Kad kažem Republici Srbiji, šta su to od...
Mislim da pripada Republici Srbiji.
Nebitno je sada da li ja mislim ili ne mislim. Znači, kad radite ugovor, sporazum ili ugovor, onda štitite svoje interese i pokušavate da dobijete maksimum. Da li bi to bio maksimum, moguće da nije, možda je moglo i više da se dobije. To je sada pitanje. I druga stvar, ja u ovom trenutku ne znam, ja verujem da ni najveći broj građana Srbije, čak i političara, ne znaju šta je to što mi tim sporazumom dobijamo, da kažem, sa druge strane.
Kako biste vi, kad kažem vi, mislim na Demokratsku stranku, vodili pregovore sa Prištinom? Imamo se iz ovoga što ste rekli da se ne slažete sa načinom na koji to Vučić radi?
Nova vlada je trebala da prvo sedne, da vidi što je radila bivša vlada, što radi bivši predsednik, a među njima su svakako tema Kosova i Metohije i pregovori koji su vođeni pre i naši stavovi koje smo imali i zbog čega ti stavovi nisu bili prihvatljivi, su bili prihvatljivi. Pa onda na tim temeljima da se gradi, da kažem, nastavak, a ne da se sve to skloni i da se onda pokuša nečim novim, a to novo nas je dovelo do sada, evo vidimo ovu ćosokak.
Sami ste nedavno rekli da je propadanje DS-a počelo onoga trenutka kada Boris Tadić nije shvatio zahteve nemačke kancelarke Angela Merkel o ukidanju paralelnih institucija na severu Kosova. Aleksandar Vučić je to shvatio i zahteve Angela Merkel, i zahteve Vašingtona i zahteve Brisela.
Nisam interpretirali se to na jedan drugačiji način. Znači, postoje dve stvari, jedna je ultrastranačka, to je skupština stranke 2010. godine, kada rukovodstvo tadašnje nije shvatilo da su neophodne nužne promjene, da se jedna okoštala lobistička grupa ljudi koji je bilo u vrhu stranke mora da se promeni. A međunarodno gledano, to je upravo taj sastanak kada mislim da smo mogli na jedan mnogo efikasniji način da dođemo do boljih rezultata, odnosno da objasnimo da paralelne institucije nisu stvari koje nužno mora da budu negativne. U Srbiji postoji škola nemačka, postoji više bolnica koje su, ne znam, Turska, Norveška i tako dalje. U čega ne bi mogla na Kosovo da postoji srpska škola ili srpska bolnica, ukoliko to postoji, da kažem, u Srbiji. Međutim, tada je došlo do apsolutnog nerazumevanja. Onaj deo paralelnih institucija koje su stranci insistirali da se ugasi, su odnosili na neke parabezbednostne strukture koje su postale na severnom Kosovo i koje su odnosile zlo i albanskom stanovništvu i srpskom i koje na kraju krajeva nisu radile ni u skladu sa zakonima ni naše države, ni da kažem međunarodnim pravom.
Albanski premijer Edi Rama je u Beogradu rekao da Srbija što pre treba da prizna nezavisnost Kosova. Da li mislite da Srbija treba da prizna Kosovo i da li mislite da će s tim jednog dana biti suočena?
Srbija će sa tim sigurno biti suočena. Da li je vreme za to došlo? Mislim da nije. Politika je veština mogućeg, sada to nije moguće. I ubeđen sam da to građani Srbije ne bi ni prihvatili. Na kraju krajeva, trenutno nas niko na to i ne obavezuje i ne tera. Ali ćemo u jednom trenutku doći u situaciju da razmislimo da li je to način da nastavimo putem razvijenja zemlje ili ćemo povući crtu i reći da je to crvena linija preko koje nećemo preći.
Također ste nedavno rekli da demokratska stranka na Kosovu nije pokazala neophodnu hrabrost. Šta bi po vama danas bila ta hrabrost?
Pa ako izanalizirate kolika sredstva smo investirali na Kosovo i Metohiji, na koji način, pokazuje se da je to potpuno pogrešno potrošen novac. Ja sam čak i na vladi u kojoj sam bio ministar odbrane dolazio u sukobe sa tadašnjim ministrom unutrašnjih poslova gospodinom Dačićem oko trošenja sredstava poreskih obveznika Srbije koja su trošena na jedan potpuno nelogičan način. Da postoje ljudi koji primili sredstva ne žive na Kosovo i Metohiji ili postoje ljudi koji su zaposleni u kosovskim institucijama, a primaju sredstva iz budžeta Republike Srbije. Sve to je moglo da se uradi i moralo drugačije da se uradi, osim investicije koje se svode dole, sprovedu tako da građani koji žive na Kosovo i Metohiji, pre svega je obezbedim se bolji život i životni standard da mogu da opstanu. Način na koji je to rađeno nije adekvatan i ja mislim da to moralo da se radi mnogo, mnogo, mnogo bolje. Ko je za to sve kriv, verite mi, nažalost, time se nisam bavio, ali rezultat je loš.
Kad sam imala tu vašu izjavu da demokratska stranka nije imala neophodnu hrabrost, imala sam utisak da govorite o nečemu drugom, da govorite...
Ne, govorim i o hrabrosti. Mi smo imali situaciju da neke izbore na Kosovu 2004. ili 2005. godine smo pozvali građane da izađu na izbore, a onda smo kasnije odbili da pozovemo građane da izađu na izbore, a sad smo doživjeli da Aleksandar Vučić poziva i da čak imamo predstavnike Srba koji legitimno učestvuju u vladi Kosova i Metohije. Da, podržavam svakako. Mislim da je interes srpskog življa koji živi na Kosovo i Metohiji da učestvuje u političkom životu Kosovo i Metohiji, da utiče na rezultate rada i da utiče na to da se obezbedi bolji životni standard i svaki drugi standard, znači, koji je neophodan u onom delu Kosovo i Metohiji gde žive većinski Srbi. Ukoliko opstruišete, ne učestvujete, onda ste izopšteni, onda teško možete doći do svojih prava.
Kada je reč o regionalnoj politici, da li bi demokratska stranka da je bila na vlasti u tom trenutku i da ste vi bili na njenom čelu podržala referendum u Republici Srpskoj?
Pa ja sam se prema tom referendumu odredio vrlo precizno i jasno. Smatram da nije bio celishodan. Međutim, ono što je tema, da li bi došao od tog referenduma? U naše vreme do tog referenduma nije došlo. Zbog čega je došlo međuvremeno, postavlja se pitanje da li je Beograd podgrevao ambicije vlasti u Republici Srpskoj da dođe do referenduma. I zbog čega je Beograd u posljednjem trenutku povukao, da kažem, kočnice i zaustavio se na tom putu koji su očigledno zagovarali sve vreme. Dakle, mora da se vodi jedna...
Da su odnosi Milorada Dodika bili mnogo bliski sa Borisom Tadićem, nekadašnjim liderom vaše stranke, nego što su danas isto...
Pa možda to gledano na nekim ličnim osnovama, ali ako pogledamo aktivnosti koje imaju Milorad Dodik i Aleksandar Vučić, i ako pogledamo broj zajedničkih sastanaka, snimaka, otvaranja, više ne znam čega sve, ne susreta na mostovima i tako dalje, onda se bojim da ste u krivu.
Milorad Dodik je, ako se ne varam, 2012. učestvovao u izbornoj kampanji.
Jeste, održao je govor, da.
Jeremić je učestvovao u izbornoj kampanji u Banja Luci kod Milorada Dodika, kar nešto...
Podsećam vas samo da je do nekog vremena stranka Milorada Dodika bila stranka u PES-u Evropskih socijalista, znači ta stranka je nama, da kažem, sestrinska stranka, što nije sa SNS-om svakako.
Dobro, da li biste vi danas Miloradu Dodiku, da ste na vlasti, rekli da je njegova adresa Sarajevo, a ne Beograd?
Vezano za koja pitanja?
Vezano za sva pitanja. Stalno i međunarodni zvaničnici i zvaničnici u regionu se pozivaju na onu čuvenu izjavu Stjepana Mesića, koji je bosanskim Hrvatima rekao da im je adresa Sarajevo, a ne Zagreb. Još uvek nismo čuli izjavu iz Beograda da neko kaže da je bosanskim Srbima adresa Sarajevo, a ne Beograd.
Pa sad moram da kažem, sad tu stvar možemo da podelimo na više segmenta, znači zavisno od onih interesa koje se štite. Znači sada kažem da je bosanski Srbima adresa Sarajevo, a da nije i Beograd, to je bilo pogrešno shvaćeno. Mi imamo specijalne veze sa Republikom Srpskom, Dejtonski sporazum, to je odobreno i ne vidim zašto bi Banja Luka imala problem da sarađuje sa Beogradom. Naravno, glavni rad BiH je Sarajevo i tu treba da traže i takođe svoje prava i svoje zastupnike koje na kraju krajeva i zastupaju u Republiku Srpsku.
Upravo se završava još jedna vojna vežba sa Rusijom. Vi ste bili ministar odbrane u vladi Srbije koju je vodila Demokratska stranka. U kojoj meri bliska vojna saradnja Srbije i Rusije omogućila veći politički upliv Moskve i koliko to može da oteža evropske integracije?
Princip vežbe ili vežbanja, da kažem, vojske Srbije, ja mislim da je neophodan i mi smo u naše vreme imali vežbe sa Ruskom federacijom, vojskom Ruske federacije, ali interoperabilnost i NATO standard teško da možete da uvežbavate sa pripadnicima Ruske federacije, već naprotiv morate sa onim jedinicama koje su prisutne u operacijama u kojima je prisutna i Srbija, a to su jedne nacije, znači i zemlje Ruske unije. Dakle, postoji sada pitanje da li su to vežbe nastale zato što je to interes pripadnika vojske Srbije ili je to neki politički marketing koji žele da prikažu ovi koji su danas na vlasti, kako tu imaju izuzetno jake i čvrste odnose, ali nisam siguran da te vežbe donose kvalitet koji je neophodan vojci Srbije.
Da pređemo i na vaš izbor na čelo Demokratske stranke i na pitanja u vezi sa tim, kakve su šanse da se građanska i proevropska opozicija dogovori oko zajedničkog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima, ako znamo da će partneri u tim razgovorima biti uglavnom ljudi koji su nekada bili u Demokratskoj stranci, pa se razišli, da li sada mogu da se dogovore?
Pa mislim da je naša obaveza da pokušamo da nađemo dogovor. Demokratska stranka, ja lično, je potpuno rasterećena sujete i neke prošlosti. Mislim da je interes građana Srbije i naših članova i naših glasača da nađemo dogovor i mi smo po tom pitanju potpuno otvoreni.
Znači, potpuno... Da li ste vi trebali da uradite ono što je Zoran Đinđić uradio pred izbore 2000-te za predsjednika Stare Jugoslavije?
Pa nemojte imati dilemu da sam ja učenik upravo Zorana Đinđića i da sam spreman da to uradim. Ukoliko nađemo adekvatnog kandidata koji na taj način može da pobedi na ovim izborima, to će biti motiv više. Mislim da postoji više kandidata, vidjet ćemo konačno, ali neophodan je dogovor svih strana. Postoji još jedna stvar koja je tu jako važna. Mi ne znamo da li će biti izbori za grad Beograd. Dakle, vrlo moguće da ćemo, da kažem, ovaj režim napasti po znacima navoda i sa predsjedničkih izbora i na gradskim izborima i pokušati da ih, da kažem, oštetimo na način da više ne mogu da vode državu na način na koji radi.
Kako će tu deliti razočarane pristalice Demokratske stranke da ponovo glasaju za stranku ako je nekim od njih, po onome što čitamo u medijima, vaš izbor izazvao dodatno razočaranje? Evo, citirat ću vam neke od komentara. Vrhunac političkog autizma, da je time članstvo DS-a pokazalo da nema nikakvog dodira sa građanstvom Srbije, da DS-u predstoji ozbiljno čistilište.
To su tri komentara. Za mene je glasalo preko 7000 članova stranke, pretpostavljam da bi njih 7000 mogli da vam daju bar 7000 komentara i da onda čitamo da 7000 komentara i tri.
Pa ne, ali... A
ja bih volio da mi kažete ko su ti birači i gde ste to pročitali. Ako ste čitali na sajtu nekih novina, mogu da vam kažem da postoje ljudi koji su plaćeni da popunjavaju te sajtove tekstovima koji su protiv Demokratske stranke.
Da su intelektualci, javne ličnosti u Srbiji koji nisu zadovoljni
vašim
izborima, koji smatraju da vi niste ono što je bilo potrebno Demokratskoj stranci, da ne predstavljate novo lice u tom smislu što ste bili u vrhu stranke u vreme kada je nju predvodio Boris Tadić, kada ona napravila mnoge pogrešne poteze i zbog kojih je Boris Tadić izgubio vlast. Vi ste tada bili u vrhu stranke.
Pa, ne mislim da je manje, možda više ljudi koji su razočarani nekim mojim izborom u odnosu na izbor recimo Zorana Đinđića kad je on postao predsjednik stranke, i to je prosto tradicionalno. Znači, mi smo imali 4 kandidata za predsjednika stranke i kogod je pobedio, neko bi bio razočaran, ali me to mnogo ne destimuliše. Izašlo je oko 60% članova Demokratske stranke koji su revidirani. Od tih 60%, 60% je glasalo za mene i moj tim i verujte mi, potpuno sam relaksiran bilo ko komentara, a volio bih da ti ljudi koji komentarišu pokažu svoju energiju i pokažu volju da pomognu, a ne samo da daju komentare. S druge strane, vrlo sam ponosan na period kojom sam bio član vlade Mirka Cvetkovića, baš upravo vreme koje ste pomenuli, jer sam verovatno jedan od retkih ili jedini ministar koji je u svom resoru ispunio datu obećanja iz 2000. godine kad smo potpisali sporazum koji se zvao Dajem reč, potpisao ga je lično Zoran Đinđić u ime Demokratske stranke, a to je da se Vojska Srbije profesionalizuje, znači ja sam to uradio, i od 2012. godine kada je naša stranka osvojila 22,4%, nisam bio na funkciji koja je donosila odluke u našoj stranci. Dakle, mislim da danas kada razgovaramo o tome da se Demokratska stranka vrati na stare staze, a koje su to stare staze? To su upravo stare staze kad smo osvajali 28 ili 38%, to je upravo vlada u kojoj sam ja sedio, 22,4%, jer pre toga Demokratska stranka nikada nije imala taj procenat. I znači, ako danas želimo da akcentujemo negativne stvari iz vremena kada je Boris Tadić bio predsednik, ja mislim da ima mnogo više pozitivnih stvari na koje članovi Demokratske stranke mogu da budu ponosni nego tih negativnih. I ne vidim ni jednu drugu stranku koji se toliko tih negativnih stvari stavlja na teret koliko našoj stranci, a mi smo radili najbolje i najteže stvari za ovu državu u tih 12 godina.
Da, li ste uradili i stvari zbog kojih je Boris Tadić izgubio izbore 2012. i zbog kojih Demokratska stranka od tad nije na vlasti i zbog kojih još uvijek ne može da se oporavi?
I Jens Stoltenberg izgubio izbore u Norveškoj i bio je najbolji premijer u istoriji Norveške s najboljim rezultatima. Desi se u politici da izgubite izbore, dakle nije to krah niti kraj sveta. Ono što mi želimo da donesemo novu energiju i da konačno ponudimo rešenja za probleme u kojima se građani nalazi. Svestan toga da najveći broj građana Srbije kad gleda televiziju ili program i čuje da će poskupeti struja, da će se uvesti akciza, podjednako su ljuti na Vučića kao i mi, a onda se okrenu okolo, ne vide rešenje da neko nudi, a onda čuju da Vučić nudi za dve godine da će biti bolje i onda kažu pa dobro da se strpimo za dve godine. Dobro, mi ćemo upravo nuditi rešenja.
Običnim glasačima kao stranka socijaldemokratske orijentacije, ono što znam da planirate da kroz Skupštinu menjate zakone. Međutim, s obzirom na broj poslanika koji imate, koliko ćemo to početi za to?
Znači, mi ćemo nuditi rešenje u parlamentu, pa bez obzira sada koliko mi imamo poslanika i da će nam poći za rukom, ja želim da i vi i vaše kolege znaju da recimo hoćemo da menjamo zakon o radu i da želimo da se vama vrati vaš minuli rad kad ste promenili firmu koju vam sleduje se zato što ste imali dobar minuli rad i upravo dobili, da kažem, bolji posao. Želimo da menjamo poreske zakone, smatramo da je način na koji se danas u Srbiji oporezuju građani i ovi koji su vlasnici kompanija je potpuno nesocijaldemokratski, da kažem čak i nekorektan, da postoji progresivno oporezivanje zaposlenih, a ne postoji progresivno oporezivanje dobiti, to je nešto što je za nas potpuno prihvatljivo. Imamo plan na koji način da se napravi fond za razvoj agrara u kome će poljoprivrednici dobijati beskamatne kredite. Isto tako imamo plan za razvoj građevinske industrije u kome će oni koji izgrađuju socijalne stanove imati mogućnost da dobiju beskamatne kredite, pa će ti socijalni stanovi biti jeftiniji. Imamo znači, planove po masi zakona gde ćemo ih ponuditi konkretno, a onda se sigurno će vremenom doći i podrška građana koji trenutno vape upravo za rešenjima, a ne samo za ono što sam rekao po znacima navoda Ua Vučiću, jer sam siguran da i oni, što bi se reklo, svoje četiri zida viču Ua Vučiću, ali čekaju rešenje.
Hajmo samo još jednu grešku Demokratske stranke da pomenemo, barem ste je vi ocenili.
A imate li vi nešto pozitivno za Demokratsku stranku da pomenete?
Barem ste je vi ocenili kao greško.
Da.
Isključenje Vuka Jeremića. Da li ćete pozvati Vuka Jeremića?
Znači, nije... Izvinjavam se, nije tema Vuk Jeremić isključenje, ta odluka je bila katastrofalna. Odluka po kojoj se mi odričemo ljudi koji su vodili ministarstva i koji su zaslužni za 22, nešto posto, zato što nekom palo na pamet da je to malo. I onda je to bila Savlja i tu sam, ja sam bio isto podjednak ugrožen, ali pošto je organizacija, ja sam, da kažem, ponikao organizacije drugi način, Vuk Jeremić nije dozvolila, onda mene nisu izbacili. Nemam razumevanje uopšte za situaciju u kojoj se ta odluka donosi na nekom centralnom nivou, a nije nikome palo na pamet da na lokalnim nivoima kaže evo izgubili smo vlast na lokalu, pa ajmo svi odbornici da izađete iz skupštine opštine pa da uđu neki novi. Pa njemu su vrata otvorena kao i ostalim ljudima koji su izbačeni, naravno ukoliko žele da se vrate, niti bih mogao da sprečavam to, niti bih želeo da sprečavam. Rekao sam da to nepravda, samim tim je jasan odgovor.
Zašto bi neko danas glasao za Demokratsku stranku?
Prvo, zato što mislim da je krajnje vreme da pogleda u svoj frižider i da se podseti da li je živo bolje pre 2012. i danas. Znači, za one koji su radili u sistemu u kome sam ja, recimo, rukovodio, a sa kojim komuniciram svakodnevno, odmah ću vam reći glasat će za Demokratsku stranku. Iz mnogo razloga. Smanjene plate, loši životni standard, smanjene dnevnice, prekovremeni rad se ne plaća, konkretne životne stvari. Za druge ljude ćemo ponuditi rešenja. Za, kažem, pokušat ćemo da animiramo i sindikate, ali ne tako što ćemo mi ići kod sindikata pa reći ovo imamo rešenje, nego ćemo ga nuditi u parlamentu, a onda očekujemo da se priključe i oni. Kada budemo insistirali na tome da se napravi jedna pravna i fair raspodela dobra koje se ostvaruje u kompanijama i kada to bude jasno i zaposlenima, onda će se i oni sami javiti. Dakle, ja mislim da u Srbiji ima dovoljno novca i to mogu da dokumentujem matematički, ali nije raspoređen adekvatno. Znači, prosto nevjerovatno da neki ljudi danas rade za minimalac u kompanijama koje stvaraju ogromnu dobit. E, mi ćemo ponuditi rješenja poreska po kome ćemo stimulisati poslodavce da daju veću platu. Ili destimulisati one koji daju manju platu. Znači, imat ćemo rješenja za, ja se nadam, za većinu problema u kojima se građani nalaze, a tražit ćemo i za one probleme za koje možda mi danas i ne vidimo. Znači, ako smo mi davali 12.000 dinara po hektaru obradive površine pre 4 godine, ne vidim zašto to ne može danas da se daje. I za nas nije najvažnija stvar na svetu MMF ili deficit budžeta, za nas je životni standard, život čovjeka će biti u fokusu i kad kažem život običnog čovjeka, naglašavam, pošto taj čovjek ne misli da smo vi ni ja obični, on živi neki za sebe obični život i njemu treba da se posvetimo.
Bio je to Dragan Šutanovac, novi predsjednik Demokratske stranke s kojim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije o književnom događaju u Novom Pazaru, grad je domaćin drugih susreta pisaca nacionalnih manjina pod nazivom Family. Slušamo prilog Amele Bajrović.
Vi brušic duh, bo to take finke, bez smislu prekostic.
Ovo su stihovi pesme na rusinskom jeziku pisa Nikole Šante i deo su atmosfere ove jedinstvene kulturne manifestacije u Novom Pazaru, čiji je cilj afirmacija književnog stvaralaštva pisaca koji pišu na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji. Šanta za Radio Slobodna Evropa kaže da su ovi susreti od velikog značaja, jer je manjinskim piscima potrebna afirmacija van svoje zajednice, koje su ograničene određenim brojem ljudi.
Recimo, Rusina ima 15.000, znači jedna vrlo mala populacija i mi smo stvari pisci bez čitalaca i bez prevođenja mi nemamo šanse. Ako bi jedan manjinski pisac želeo da dobije recimo nacionalnu penziju, jedan od uslova je da dobije neku od značajnih nagrada koje ova država dodeljuje, pa da li je to Avnojova ili Meša Selimovića ili Ninova nagrada, ali manjinski pisac nema šanse da dobije jer on piše na drugom jeziku.
Pisci na manjinskim jezicima se obično bave temama raspada bivše Jugoslavije, preživljavanja istorijske bure, asimilacije i očuvanja obrazovanja na maternjem jeziku. Roland Orčik, koji piše na mađarskom jeziku, kaže da im ovakvi susreti omogućavaju da manjine bolje upoznaju kulturu i stvaralaštvo ostalih naroda u Srbiji.
To je taj tipičan problem multikulturnih društva, te getoizacija, dakle da ne znamo kulturu jednog drugog. I ovakvi susreti dakle omogućavaju da se upoznamo. Jer čim više znamo jednom drugom, to ćemo se manje bojati jednog drugog.
Ovim susretima se dokazuje koliko unutar Srbije ima različitih kultura i jezika koje treba čuvati, negovati i upoznavati, smatra bošnjački pisac Enes Halilović.
Kao što je svaki pisac na neki način jedinka za sebe, tako i svaka nacionalna zajednica ima i neku posebnost, ne samo jezičku, nego može biti tematska ili ima svoju tradiciju. Samo je bitno da te tradicije ne budu potpuno odvojene, već moraju da komuniciraju jedna sa drugom i naravno i sa većinskim srpskim narodom i sa svima na Balkanu.
Domaćin susreta je Narodna biblioteka Dosite Obradovića, a direktor ove ustanove Elija Srebronja kaže da je književnost nacionalnih manjina najbolji dokaz da jezik spaja različite kulture.
Njihovo stvaralaštvo i književnost nije manje vrijedno nego što je književnost u cijeloj Srbiji. Šta više, oni se moraju stalno dokazivati i u svojem narodu i u većinskom narodu i pokazivati duplo svoj kvalitet i svoju vrijednost.
Susrete pisaca nacionalnih manjina podržali su Ministarstvo kulture i informisanja Srbije i grad Novi Pazar. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novosti. Priveden visoki funkcionar MUP-a Srbije koji je radio za CIA. Vučić s ambasadorima u Nišu. Evropska budućnost za sve delove Srbije, a ne samo za Beograd i Novi Sad. U Crnoj Gori predizborna tišina u oči nedeljnih parlamentarnih izbora. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Švarc-Šiling. Dodik planira da stvori državu. Lavrov u Lozani možda s Kerijem i Čavušoglom. Vreme tokom vikenda topli, ali vetrovito, temperatura do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.